Pēc vairāku nedēļu ilgas salīdzinoši mierīgas situācijas nedēļas nogalē Ēģipte atkal piedzīvoja asiņainas sadursmes starp vasarā gāvtā prezidenta Mohameda Mursi atbalstītājiem un drošības spēkiem. Jau piektdien islāmisti mēģināja pulcēties galvaspilsētas Kairas, Tahrira jeb Brīvības laukumā, taču izmantojot asaru gāzi policija to nepieļāva un bojā gāja vairāki cilvēki. Mursi atbalstītāji aktivizējās pirms 40. Gadskārtas kopš Arābu-Izraēlas kara 1973. Gadā. Par godu notikumam svētdien Kairā notika militārā parāde. Kara rezultātā Ēģipte atguva militārajā konfliktā dažus gadus iepriekš zaudēto Sīnaja pussalu, bet arī Izraēla panāca, ka līdz ar miera līgumu Ēģipte kā pirmā no Arābu valstīm atzīst Izraēlas tiesības uz eksistenci. Sasniegt Tahrira laukumu tūkstošiem Mursi atbalstītāji centās arī svētdien, taču atkal gājieniem pretim stājās drošības spēki. Cenšoties izklīdināt demonstrantus, kas likumsargu virzienā met akmeņus, policija lika lietā asaru gāzi. Sadursmēs Kairās dzīvību zaudējuši vismaz 45 cilvēki un vēl 5 citās pilsētās. Veselības ministrija norāda, ka vairāk nekā 250 cilvēku ievainoti, bet vairums nāves gadījumu izraisījuši ložu un skrošu ievainoti. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka policija Kairā aizturējusi vairāk nekā 400 protestētājus par vandālismu un šaušanu no ieročiem. Svētdien sadursmēs bojā gaišo cilvēku skaits ir lielākais kopš 14. Augusta, kad Mursi atbalstītāju un policijas sadursmēs, kad tā sāka izdzenāt divas lielas protestētāju nometnes Kairā, dzīvību zaudēja simtiem cilvēku. Kopš tā laika Mursi atbalstošās musulmaņu brālības protestu kustība krietni vājinājusies. Tika arestēti vairāk simt organizācijas biedru, to starp līderi. Islāmisti mēģināja nokļūt Tahrira laukumā, lai 3 mēnešus pēc Mursi gāšanas simboliski pastiprinātu savu protestu kustību. Demonstrācija rīkotāji savus atbalstītājus aicina iziet ielās arī šonedēļ. Jūlijā Tahrira laukumā un citviet Ēģiptē pulcējās miljoniem cilvēku, lai panāktu, ka armija gāfta prezidenta Mursī, kurš amatā bija pavadījis vienu gadu. Pagaidu valdības vadībā tiek izstrādāta jauna Ēģiptes konstitūcija ar mērķi dažu mēnešu laikā rīkot jaunas vēlēšanas, bet musulmaņu pozīcijas tiek vājinātas. Nesena valsts televīzija paziņoja, ka Ēģiptes tiesa aizliegusi visas musulmaņu brālības aktivitātes un likusi arestēt visus kustības aktīvus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.